Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бүгінгі модераторы мен Күлей Бестай апта тынысында қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан түрмесіндегі тұтқындар өлімі азаймай отыр. Құқық қорғаушы Долинкада жазасын өтеп жатқан Нұрлан Қалмұрзаев азаптап өлтірілгендігін айтады. Енді Қазақстан түрмелеріндегі сотталғандар жазасына қарай бекітілген түспен киім киеді. Бұл түрмедегі бүліктерден кейін қолға алынған шаралардың бірі ретінде айтылуда. Атырау облысы терроризмге қарсы күрестеп діндарлар қарсы науқанын күшейтіп, шетелмен байланысы бар террорист деген күдікпен 30 шақты адамды қамауға алды. Түрмедегі журналист Рамазан Есіркепов хал үстінде жатқан 82 жастағы анасымен көрісіп қалуға рұқсат ала алмады. 4 ай ереуілдегі мұнайшылар бірінші рет биліктен тіл қатып, прокуратура айтқандай, өз жерінде 400 мың теңге емес, барлық жеңілдіктері мен 150 мың теңге жалақылары ғана болғанын айтады. Жаңаөзендегі мұнайшылар белсендісі Наталья Жығалиева тұтқынға алынып, 15 тәулікке абақтыға жабылды. Ереуілді күшпен таратпақ болғанда өзін өртемек болған Жығалиеваға полицияға бағынбады деген айып тағылып отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін апта тынысы бағдарламасы жалғасады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Соңғы кезде Қазақстан түрмелеріндегі жағдай ушығып, ондағы тұтқындардың азапталатыны жайлы олардың ата-аналары мен құқық қорғаушы топтар жиі айтып жүр. Өткен аптада Қарағанды облысы Долинка кентіндегі түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан бір адам қайтыс болғаны жайлы хабар тарап, құқық қорғаушылар оны түрме қызметкерлері азаптап өлтірді десе, колония басшылығы тұтқынның ауруы асқынып өлгенін айтады. Өткен аптадағы түрмедегі оқиғаға қатысты хабарды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Дүйсенбі 42-тің 5-і күні азаттыққа келіп түскен ақпаратқа қарағанда, Қарағандыдағы АК-159-11 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталушы өлтірілген. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннен келген ақпаратта сотталған Нұрлан Құлмұрзаевты түрме қызметкерлері азаптап өлтірген. Демікпе ауруына шалдыққан жігіттің аузына скотч байлап, соққының астына алған көрінеді. Дегенмен колония басшылығы бұл ақпараттың жалған екендігін айтып отыр. Колония бастығы Дархан Қанатбековтің азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде Құлмұрзаев ауруының асқынғандығынан өлген деп отыр.
Он не убит, во-первых. Он умер. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Помимо этого, туберкулез там устойчивая форма.
Оның сөзінше оқиға тамыздың 31 күні болған. Ал өткен аптаның аяғында марқұмның туыстары келіп, ешқандай арызымыз жоқ деп денен алып кеткен. Қарағанды қаласында жасалған медициналық сараптамада сотталған азаматтың өз өлімімен көз жұмғандығын растаған. Осы сынды бірлі екілі кездесіп жатқан оқиғалардан шуды сотталғандар әдейі шығарады дейді колония басшысы. Өйткені олар елдегі түрмелерді әділет министрлігінен ішкі істер министрлігі қарамағына беруге қарсы көрінеді.
Это ведь осужденные сейчас хотят вот резонанс сделать вот это. Сейчас контролёров войска передали. Вот, в связи с этим, вот, контролеры это пьют, типа там.
Айта кету керек, Қазақстанда қылмыстық атқару жүйесі комитеті әділет министрлігінен ішкі істер министрлігі қарамағына беру туралы шешім қабылданып, ауыстыру шаралары 15-ші қыркүйекке дейін аяқталуы жоспарланған. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, мұндай шешімге республика колонияларында бас көтерулер мен тәртіпсіздіктердің көптеп орын алғандығы себеп болған.
Постоянный бунт со стороны заключенных, активность экстремистски настроенных людей среди заключенных в колониях привели к передаче правосудебной системы в ведение МВД.
Қылмыстық атқару жүйесінің бүгінгі жағдайы сын көтермейтіндік жайлы президент Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын.
Мы забежали вперед, передали исправительную систему из МВД в Минюст.
Біз тіпті кей реформада мүлдем алға озып кеттік. Қылмыстық атқару жүйесін ішкі істерден әділет министрлігіне бердік. Бүкіл әлем бізді осыған көндіріп бақты. Ал сосын не болды? Тәртіпсіздік бас бостандығынан айыру орындарына қару-жарақ, пышақтар, есірткілер тағы да керектің бәрін жөнелтіп жатыр. Сондықтан да қандай да бір жаңалыққа бармас бұрын реформаны қызу жүргізгісі келетін жолдастар, алдымен мәселені терең саралап, зерттеулері керек.
Прежде чем идти на какие-то новинки, всем нашим товарищам, которые сильно очень озабочены этими реформами, надо сильно думать и проверять.
Деген президент 4-ші шақырылған парламентке осыған қатысты заң жобасын талқылап, қабылдауы керектігіне назар аудартқан еді. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны менен жағдай қиындайтындығын айтып отыр, өйткені полицейлердің басты мақсаты қандай жолмен болсын қылмысты азайту. Ал олар осы мақсатқа жетуде әдетте қатыгездік танытады, дейді Сәтбаев.
Когда силовики курируют эту систему, понятно, что у них на первое место все-таки ставится именно жесткая форма поведения по отношению к заключенным и так далее.
Қалай болғанда да, қазірдің өзінде аталған екі сала арасында ауыс-түйістер болып жатыр. Мәселен, дүйсенбі қыркүйектің 5-і күні қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бұрынғы бастығы Султан Құсетов Павлодар облысы ішкі істер департаментінің бастығы болып тағайындалғандығы белгілі болды. Мұндай ақпаратты облыстық баспасөз қызметі таратып отыр. Ақпаратқа қарағанда, ол осы күні департамент ұжымына таныстырылған. 52 жастағы Султан Құсетов соңғы 3 жыл қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы болып қызмет етті.
Қазақстанда қамау орындарында соңғы уақытта бүлік көбейе түскен соң, олардың киімдерін жасаған қылмыстарына қарай әртүрлі түске бөліп шығара бастады. Енді жалпы режимдегі колониядағы сотталушылар ашық сұр, қатаң тәртіптегі колониядағылар қою көк, ерекше қатаң тәртіпте отырғандар қара түсті киім киеді. Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің хабарына қарағанда, ақпан айында шыққан үкімет қаулысына сәйкес, мұндай өзгеріс республикадағы барлық колонияларда болмақ. Ең әуелі Қарағанды және солтүстік Қазақстан облысындағы колониялар тұтқындардың киімдерін ауыстырып үлгеріпті. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі мұндай шешім түрмеден қашу оқиғалары жиілеп кеткен соң қабылданып, жарқырап көрініп тұратын жолақ белгілері бар киімдер түнде жақсы көрінетіндігін алға тартады. Мәншүк Асаутай түрме тұтқындарының киіміне қатысты мамандар пікірін білген еді.
Осы күндері Қазақстан түрмелеріндегі сотталғандардың киімдері жаңарып, түстері өзгеріп жатыр. Азаттық радиосына түсініктеме берген қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбек, бұл сотталғандардың жасаған қылмыстарына қарай енгізілген өзгеріс екендігін айтып отыр.
Өйткені бәрібір енді белгілі бір шек болу керек қой. Мысалы, бір үш жылға бір ұрды қордап отырған сотталған бала мен жаңағы екі рет, үш рет кісі өлтірген адамның ортасында кішкене айырмашылық болу керек қой. Қара қылған себебі мүмкін енді ауыр қылмыс жасағандарды ғана қара қылды. Ал қалған жалпы режимдегі одан әйелдердікін, балалардікін ашық сұр түсті. Одан кейін олардың формаларында свет отражающий полоскалар бар. Бұл жаңағы түнде олар жарқырап көрініп тұру үшін. Егер де балаға шығатын болса, бізде мысалы қашу фактілері болды ғой. Сол үшін олардың арқаларында алдында сондай полоскалар бар. Кәдімгі спорттық-спортивный киім сияқты олардың нелері.
Оның сөзінше, қазіргі кезде елдің солтүстік және Жамбыл облыстарындағы түзету мекемесінің сотталған азаматтары киімдерін жаңартып үлгерген, ал қалғандары әлі тіктіріп жатыр екен. Айта кету керек, бұрын барлық сотталғандар бірыңғай қара түсті киім киетін. Тек өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар ғана ерекше киім киіп келген. Олардың киімдерінің арқасында өмір бойына сотталғандықтарын білдіретін үш әріп пен үш сызықты тігілген. Адам құқығын қорғау бюросының Қостанай облыстық бөлімшесінің жетекшісі құқық қорғаушы Анастасия Миллер осының өзінен сотталғандарды алалау байқалады деген пікір айтады.
В принципе, в чем необходимость носить эту одежду? То есть, видя постоянно своих сокамерников в такой одежде, какое-то определенное дополнительное психологическое давление. То есть, в чем смысл отделять их как-то вот так? И, в принципе, в какой-то степени подвергать дискриминации.
Дегенмен ол қазіргі енгізілген өзгеріске қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Ал ендігі құқық қорғаушы Ардақ Жанабілеваның пікірінше, сотталғандардың киімдерінің түсімен бөлгенде тұрған еш нәрсе жоқ екен. Ең бастысы киімде адамның құқығын таптайтын жайттар байқалмаса болғандығы дейді құқық қорғаушы.
Здесь нет никакой дискриминации. Какая разница, какого цвета форма? Лишь бы сама одежда не была унижающей человеческое достоинство обращением.
Ал сотталғандардың киімін 3 жыл киген Вадим Курамшин оның түсіне емес, сапасына назар аударылса жақсы болар еді деген пікір білдіреді. Өйткені жылына бір рет берілетін сотталушы киімі бірінші жуылғаннан кейін-ақ бояуы кетіп, созылып, тез жыртылып қалады екен.
Для простого мужика проносить эту жоробу год, вот я на своем примере говорю, это нереально, она после первой же стирки расползается.
Ал сотталғандарды жазасына қарай түске бөлу дегенге қатысты Курамшин әлемдік тәжірибеде заңды құқықтық психология деген ғылым бар екендігін атап өтті. Онда сотталғандардың ішкі психологиялық жан дүниесінің ескерілуі айтылады. Ол әрине оның сыртқы келбетімен де байланысты, сондықтан сотталғандарды режиміне сәйкес түске бөлу олардың психологиялық жағдайына кері әсер етеді, дейді Вадим Курамшин.
Естественно, эти разделение цвета робы по признакам режима содержания удручающе влияет на психологическое состояние человека.
Ал қылмыстық атқару жүйесіндегілердің ақпараты бойынша жаңа киім бұрынғысынан сапалы, су өткізбейтін матадан тігілген екен. Әр формаға шамамен 5000 теңгеге жуық қаржы кеткен көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Бұл тұста Атырау облысы террорлық істерге қатысы бар деген күдікпен діни топтардың соңына түсіп, бірнеше адамды қамауға алғандарын хабарлады. Сонымен қоса Атыраулық прокуратура өкілдері күдіктілердің Пәкістан мен Ауғанстаннан қаржы алып тұрғаны мәлім болды деді. Діни экстремизмді қойып, Қазақстан қазір шетелмен байланысы бар террорист деген күдікпен 30 шақты адамды қамауға алған. Батыс Қазақстандағы дінге берілген қазақтарға қарсы науқан терроризммен күрес деген желеумен жүзеге аса бастады. Аймақтағы тілшіміздің хабарына ден қойыңыз.
Атырау облыстық сотының баспасөз хатшысы осы мәселеге байланысты мәлімдеп берген Боранбай Ғалиевтің айтуынша, террористік акт жасамақ болды деген күдікпен қамауға алуға сот санкциялары берілгендердің саны бүгінде 24 болып отыр.
Олардың барлығы да өздеріне тағылған айыпты ішінара мойындады. Шетелдердегі террористік ұйымдармен байланыс жасап, оларға қаржылай көмек көрсетіп келгендігі анықталды. Қамауға алу санкциясы тұтқынға алған күннен бастап 2 ай мерзімге берілді.
Дегенмен бейресми ақпараттар ендігі 30-дан астам күдіктінің қамауға алынғандығын хабарлайды. Өкінішке орай діни экстремизмге қатысы бар делінген қанша адамның тұтқынға алынуы жайлы нақты ақпаратты білу әзірге мүмкін болмай отыр. Атырау облыстық ішкі істер басқармасы мен прокуратурасының баспасөз орталықтары облыстағы жағдай туралы мәліметті айтуға әзірге бейіл танытпай отыр. Азаттық тілшісі, уахапшылар діни ағымның белсенді мүшесі қару-жарақ пен гранатамен және қолдан жасалған жарылғыш заттармен қаруланған деп облыстық ішкі істер басқармасы ресми іздеу жариялап, көп кешікпей қамауға алынған күдіктінің бірі атыраулық 30 жастағы Абзал Кәдірбековтің әкесіменен сөйлескен еді. Меңдібай Кәдірбеков Азаттық тілшісімен болған әңгімеде өзінің үлкен уайымының үстінде екенін жасырмай айтып берді. Өзін ұстай алмай, тіпті көзіне жас алып кемсеңдеген ол баласын кінәлі деп тануға себеп жоқ деп санайтындығын айтқан болатын. Оның айтуынша, Абзал Кәдірбековтің намаз оқудан басқа ешкімге зияны жоқ.
Жеңіл жүріп тұрған алдай бір кімен дейтін май, анандай мелт бірдеңелер сатумен айналысып жүрді. Қалай мойындаған оған түсінбеймін. Мәлім бар әлі.
Меңдібай Кәдірбеков күні ертең баласы шыныменен кінәлі деп саналып, оған айып тағылып, ол түрмеге жабылатын болса, одан тірі шығатындығына да күмәнім бар дейді.
Терроризмге қатысы бар деген айыппен бірнеше адам қамалып жатқаны жайлы хабарларымызды енді Қазақстан түрмесіндегі тұтқындар тақырыбы туралы тағы бір хабармен одан әрі жалғастыра түсейік. Террорлық іске қатысты болмаса да Таразда түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркепов қал үстінде жатқан анасына жіберілмеді. 3 жылға бас бостандығынан айырылып қамауда отырған журналист Рамазан Есіркепов колония басшылығынан ауырып жатқан анасына барып келуге рұқсат сұрап өтініш жазған. Заң бойынша 1 тәуліктің ішінде берілетін жауапты Есіркепов әлі ала алмады. Басында бұған қатысты комиссияның шешімі алдағы сейсенбі күндері шығып қалуы мүмкін деп айтылғанымен түрме өкілі бір ауыз сөзбен оның өтініші қанағаттандырылмағандығын айтты. Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін ұсынайын.
Осы күнде Тараз қаласының түрмесінде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің анасы ауыр халде ауруханаға түскен. Осының негізінде Рамазан колония басшылығына өзін анасын көріп қайтуға жіберу туралы өтініш берді деп радиомызға журналистің әйелі Раушан.
5 числа Рамазан еще подал заявление о том, чтобы ему разрешили выезд вот исключительным обстоятельством. Его мама действительно получила сильный инсульт, у нее левая сторона парализована.
Алайда заң бойынша бір тәулікте жауап беруі тиіс. Колония басшылығынан әлі ешқандай жауап болмай отыр екен.
В течение суток должны были рассмотреть это заявление и дать ответ, но уже пошли третьи сутки, они еще не ответили ему.
Біз бұл жайтқа қатысты Рамазан Есіргепов жазасын өтеп жатқан Тараз қаласындағы жалпы тәртіптегі ОЖД 158-2 колониясына хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген қызметкердің жауабы қысқа болды.
Зонаның ішінде сотовый бере алмайсыз, попозже звондан. Жарты сағаттан келемін, келмеймін, білмеймін.
Дегенмен жарты сағаттан кейін де бір сағаттан соң да басшылықты табу мүмкін болмады. Алайда Азаттық тілшісінің сұрақтарына колонияның арнайы бөлімінің бастығы Қарлығаш Елеусіз қызы жауап берді. Ол өз кезегінде Есіргеповтен тиісті өтініш түскендігін растады, дегенмен әлі шешім шығарылмаған екен.
Потому что это согласовано со всеми отделами нужно, членами комиссии. А эта комиссия будет на следующей неделе, не знаю в какой день, может во вторник, может в понедельник.
Дед колония өкілі. Оның сөзінше өтінішпен қоса журналист анасының расында да ауыр халде екендігін растайтын анықтама алып келуі тиіс екен. Ал Азаттыққа түсініктеме берген Раушан Есіргепова ондай анықтаманы колонияға 42-тің 7-сі күні жібергендігін айтты. Енді Рамазан Есіргепов 82 жастағы инсульт алып ауруханада жатқан анасын көру көрмеуі келесі аптада шешілетін болады. Дегенмен бейсенбінің кешіне таман Азаттық тілшісі колония бастығының міндетін уақытша атқарып отырған Әмірұлы Оразбаевқа тағы да телефон шалғанда ол Есіргеповтің өтініші қанағаттандырылмайтындығын айтқан болатын.
Отказ ему.
Алайда бастық неге және не үшін деген сұрақтарға түсініктеме бермеді. Еске салсақ, журналист Рамазан Есіргепов 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Журналистің әйелі Раушан Есіргепованың айтуынша, осы күнге дейін Рамазанның мерзімінен бұрын босауына бір емес үш мүмкіндік болған. Оның барлығында теріс шешім шыққан. Бұған қоса екі рет қоныстану колониясына көшіру туралы мәселе көтерілді. Екеуіне де жоқ деген жауап келген. Енді тек аман-есен өз мерзімін өтеп шықса, дейді Раушан Есіргепова. Еске салсақ, Рамазан Есіргеповтың жаза мерзімі 2012 жылдың қаңтар айында аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларға Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы Маңғыстау облысындағы Ереуілдегі мұнайшылар жағдайына қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Өткен аптада мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 100 күннен асты. Осы уақыт ішінде биліктен берілген жалғыз жауап, олардың жалақысы басқаларға қарағанда жоғары, 300 мың теңгеден асады дегенмен шектелді. Олардың ереуілі заңсыз дегенді айтты. Алайда ереуілшілер Маңғыстаудағы мұнайшылар бұған дейін талап қоюшы талапкер болып келдік, енді заңды ереуілшіміз дейді. Ал Мәншүк Асаутайдың хабарына қарағанда мұнайшылар билік айтып отырғандай жалақы алып отырған жоқ. Олардың жалақысы көп дегенде барлық қосымшамен есептегенде 150 мың теңге болуы мүмкін. Ал жастар белсенділерінің ұйымдастыруымен алматылықтардың бір тобы кісі қолынан қаза тапқан мұнайшының қызы Жансәуле Қарабалаева мен жұмыс орнында құрбан болған мұнайшы Жақсылық Тұрбаевты еске алу шарасын өткізді.
Жұма 42-тің 9-ы күні Алматыдағы Тәуелсіздік монументі жанында бір топ белсенді кісі қолынан қаза болған мұнайшылар кәсіподағы мүшесі Жақсылық Тұрбаев пен мұнайшылар белсендісінің қызы Жансәуле Қарабалаеваны еске алу шарасын өткізді.
Выразить скорбь, соболезнования семьям Жансәуле Қарабалаева и Жақсылық Тұрбаева. Вот, ну и солидарность с бастующими рабочими.
Дит шараны ұйымдастырушылардың бірі Жанна Байтелова. Айта кету керек, еске алу шарасы 10 шақты минуттан аспады. Бұдан бөлек белгілі болғандай, Ақтаудағы Қаражанбас мұнайдың жұмыстан шығып қалған жұмысшылары 42-тің 8-нен бастап ресми түрде ереуілге көшкендіктерін мәлімдеген. Мамыр айынан бастап наразылық білдіріп келе жатқан мұнайшылар өздерінің осыған дейін тек еңбек дауын даулап келгендіктерін айтып отыр. Наразылық білдірген мыңға жуық адамды компания басшысы сотқа беріп, жұмысшылардың барлығы қызметінен босатылғаннан кейін олар заңды түрде ереуіл ұйымдастыруға бел болған. Бұл туралы Азаттыққа Қаражанбас мұнайдың бұрынғы жұмысшысы Арман Ноғайбаев хабарлады.
Біз осыған дейін ереуіліміз, біз осыған дейін талап қойып отырдық, талабымызды қойып, мына жұмыс берушіге бұл талабымызды күтіп отырдық. Енді біз заңды түрде ереуілші боламыз. Осы комитет құрамыз.
Ол комитетке кімдер кіреді?
Ол комитетке мына біздің арамыздағы 25 адам кіреді, мүшесі болып. Сосын заңгеріміз бар, сол болады төрағасы.
Ендігі сіздер енді ереуілші ретінде талаптарыңыз қандай?
Ереуілші ретінде талабымыз мына өз жалақымызды сұрау, қазіргі 2008-ден бері шықты, сол тиісті затты сұрауымыз. Заңды түрде сұраймыз. Жұмысқа қайталу, бұрынғы орнымызға қайтадан.
Сіздер қазір қай жерде отырсыздар?
Біз Қаражанбас мұнай конторының басында отыр.
Қанша адам отырсыздар?
Жұмыстан шыққан қазір 993 адам. Соның бір 500-дей адамы бар.
Сіздерге енді компанияның басшылығынан қандай да бір адамдар шығып, мәселені түсіндіріп, немесе басқалай шешейік деген тұрғыда диалогқа адамдар шықты ма?
Жоқ, енді адамдар шығып жатқан жоқ басшылығы. Біздер мына түгел Қаражанбас мұнай жұмысшылары халық майданына кіреміз. Сосын нақты қадамдар жасаймыз.
Ендігі бір жұмыссыз қалған мұнайшы Наурызәлі Төлебаев өздерінің 2009 жылы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолы қойған қаулысының негізінде зиянды еңбек жағдайына қатысты қосылатын коэффициентін талап ететіндіктерін айтады. Үкімет қол қойған қаулының заңды түрде орындалуын талап еткенде қандай айып бар, дейді мұнайшы. Оның айтуынша, қазіргі таңда өздерінің айлық жалақысына қатысты түрлі әңгімелер шығып жатыр екен. Сондықтан ол оның барлығына сенудің қажеті жоқ деп отыр.
Біздің коэффициент за время года труда не бар ғой, 1.8 тарим машинасын шығарған 548 постановление 2009 жылдың басында шығарылған постановление оны заң түрде орындалсын деген талабымыз. Біресе не положен дейді, біресе сендердің жалақыларыңда бар дейді, біресе жаңағы 250 мыңнан 400 мыңнан айлық алып жатыр дейді. Ал біздерде ең жоғарғы разряд 6-шы рабочыларда соның өзі 150 мыңға дейін айлық алады. Ал арзанда 250-450 мыңға дейін біз айлықты көріп отырған жоқпыз, ол жалған.
Дейт радиомызға Наурзалы Төлебаев. Еске салса, Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар жалақысының аздығын айтып, наразылық шарасын өткізіп жатқандығына 3 айдан асты. Алайда осы күнге дейін мәселелері шешілмеуде. Мұнайшылар өздерімен билік өкілдері келіп, қол ұшын бермей жатқандығына да өкпелі. Бұған қоса елдің бас прокуратурасы осы күндері таратқан ақпаратында мұнайшылардың бұл ереулі заңсыз екендігін де хабарлап үлгерді. Маңғыстау облысы мұнайгаз секторы кәсіпорындарында жалақы төлеу жүйесіне талдау жүргізген бас прокуратура мұнайшылардың жалақысы елдегі ең жоғары жалақы екендігін анықтаған. Мәлімет бойынша, Қазақстанда жұмысшылардың орташа жалақысы ағымдағы жылдың 1 сәуірдегі жағдайы бойынша 83 мың теңге болса, Маңғыстау облысында 138 мың теңгеден асады екен. Ал Атырау облысындағы бұл көрсеткіш 164 мың теңгені көрсетіп отыр. Осылайша прокуратура мұнайшылардың талабымен наразылық шарасы заңсыз екендігін айтады. Дегенмен мұнайшылардың өздері бұл ақпараттың жалған екендігін айтып отыр.
Өткен аптада сондай-ақ мұнайшылар белсендісі Наталья Әжіғалиева қамауға алынды. Оның жанында болғандар полицияның Әжіғалиеваны қамауға алу туралы ешқандай санкциясы болмағандығын айтады. Ереуілшілердің айтуынша, аштық акциясының белсендісі Әжіғалиеваны күні бойы қара көлікпен жүрген біреулер сырттан аңдыған, ол бір танысының үйіне кірген кезде Әжіғалиевамен қоса ол үйдің иесінде басып әкеткенін бұл Жаңаөзендегі белсенділер хабарлаған болатын. Сонымен қоса полиция қызметкерлері ол үйді заңсыз тінтіп шыққан. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі 48-тің 8-і күні Жаңаөзенде Өзен Майгаз компаниясының ереуішлер белсендісі Наталья Әжіғалиева қамауға алынды. Бұл туралы радиомызға Әжіғалиеваның құрбысы Айман Унгарбаева хабарлады.
Бүгін алаңда болып, әдетте азғантай айып кеттік деп біздер жаңа шығып үйге кеттік. Мен деген жер үйде тұрамын. Біз Наташаның машинаға міндік те үй жаққа кеттік. Үй жаққа кеткенде біздің атымыздан Мерс деген 315 деген номер деген кредит етті. Содан деген айтуы ғой, бейдіп сүйтіп қашып-қашып үйімізге келіп, воротаға кіре берген кезде артымыздан кете кәдімгідей тақталып бір жүгіле кірді. Жүгіле кіріп, машинамды жабуға да жоқмын, ішінен 4 милиция шықты, соның ішінде деген замначальник жаңа кім бар, Абдрасыл деген бар, Наташан деген сүйреп машинадан шығарды.
Оның сөзінше келген бір топ полицей өздерін таныстырмастан, жанындағылардың қарсылығына қарамастан Наталья Әжіғалиеваны көлікке салып алып кеткен.
Үйде деген екі ағам болды, атам болды, жеңгем болды, келінім болды, немерем болды, менің балам болды. Сол бәріміз деген жабылып бермеудің амалын жасадық. Мен Абдрасылдан сұрадым, санкция нәрес қайда, санкция қайда біреудің частнисіне кіруге деп. Ешқандай санкция жоқ, мен саған жаңағы заңмын, менен сұра, мен саған айтып атым, значит, алып кетем деп. Сол жерде деген азамат катастрофа болып, төлеспен шығармаймыз деген өзіне қарамай, біздерді бәрімізді ұрып, төрт милиция. Біз воротаны жауып едік, кілтеп едік, воротанда сындық кетті, ар жағынан подкрепление шақырып, жаңағы забордың сыртынан тартып, заборын сындырып, машинаға салып алып, сөйтіп деген Әжіғалиеваны ГУВД-ға алып кетті.
Қандай негізде алып кеткендігін айтқан жоқ?
Ештеңе айтқан жоқ, ештеңе. Енді қазір міне ГОВД-дың алдында тұр, ГОВД-дың адамдары біздерді ішке кіргізіп отырған жоқ, даже забордың сыртына лақтырып тастап отыр.
Біз бұл мәселеге қатысты Жаңаөзен қаласының ішкі істер басқармасына хабарласқан болатынбыз, алайда басқармадағы кезекші жігітпен әңгімеміз ұзақ болған жоқ.
Пресс-служба ДВД-ға хабарласыңыз.
Ал сіздерде анау заңсыз бір кісі ұсталынып отыр деп, ГОВД-дың алдында бір топ адамдар наразылық шарасын өткізіп жатыр, оны да ақтау біледі ме?
Ақтау білу керек.
Сіздер білмейсіздер.
Айтуымыз болмайды.
Ал Ақтау қаласындағы баспасөз қызметінің телефонын көтерген ешкім болмады. Ал Жаңаөзендегі мұнайшылар Наталья Әжіғалиеваның ұсталуын ереулімен тікелей байланысты екендігін айтып отыр.
Бұның бәрін мына трудовой спормен байланыстырамыз. Біздерді уже 4-ші ай болды, ешкім ешқандай затты елеп отырған жоқ. Өткенде Аминов Азанатты деп соттады. Ни за что, ни про что 2 жыл срогын беріп отыр. Сакалова деген юристімізді деген асылға сотта жіберді. Бұның бәрі трудовой спордың қырсығынан. Сонымен связанный зат басқа ешқандай адам өлтірмесе, ұрлық жасамаса, неге түсін ол адамды алып кетеді? Наташа шырылдап осы бәр затты деген көзін ашып беріп отыр халыққа деген. Ол именно мына ақша қалай болатынын, не қылатынын білетін адам болған соң соған деген неше айдан бері соның артынан түсіп ала алмай жүреді. Кейде кетіп ақыр бүгін деген қолымыздан суырып алып кетіп отыр.
Еске салсақ, Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар жалақысының аздығын айтып, наразылық шарасын өткізіп жатқандығына 3 айдан асты. Алайда осы күнге дейін мәселелері шешілмеуде. Мұнайшылар өздеріне билік өкілдері келіп, қол ұшын бермей жатқандығына да өкпелі.
Бұдан кейін жұма күні Жаңаөзен соты ереуілдегі мұнайшылар жетекшісі Наталья Әжіғалиеваны 15 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Сот Әжіғалиеваға полицияға бағынбады деген айып тақты. Сот жабық есік жағдайында және шұғыл түрде өткізілді деп хабарланды. Әжіғалиеваға қарсы арызды шілденің 8-інде ереуілшілерді қуып таратуға қатысқан полиция қызметкері берген. Сол кезде Әжіғалиева наразылық ретінде өзіне жанармай құйып, өзімді өртеймін деп ескерткен еді деп хабарлайды Оппозициялық Республика газеті. Өзен мұнайгаз және қаражұмбас компанияларының жұмысшылары мамыр айынан бері ереуіл өткізіп жатыр.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Жұма күні Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау жөніндегі миссиясының қорытынды баяндамасында сәуір айында Қазақстанда өткен президент сайлауына қатысты қорытындысы жарияланды. Еш жерде кемшіліксіз сайлау өтпейтіндігін атап өткен миссия жетекшісі Қазақстанда да олқылықтар болғандығына баса назар аударған. Атап айтқанда, президентке үміткерлер өзара белсенді бәсекелес бола алмады және сайлауға қатысты журналистік зерттеулер жоқтың қасы, деді миссия өкілдері. Сайлау барысын бақылап қорытынды жасаған миссия қызметкерлері барлығы 21 ескерту жариялады. Дегенмен Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің бұл мәлімдемеге қатысты өз ұстанымдары бар екен.
Есепті жариялау алдында сөз алған миссия басшысы Дан Эвертс, айна қатес сайлау еш жерде жоқ, кемшіліктер әрине кездеседі. Біз өз баяндамамызды саясиландырғымыз келмейді деп бастаған еді. Одан кейін ол сайлау комиссияларының құрамы мен ісіне қатысты пікір білдірді. Эвертс мырзаның сөзінше, комиссия құрамында бір мекеменің қызметкерлері ғана отырғаны оны бір жақты етеді екен. Одан өзге тіркеле алмаған партияларда апелляцияға беру құқығы болуы тиіс. Сондай аймақтарда сайлау нәтижесі бірден жариялану керек деп есептейді бюро мүшелері. Осы сынды 21 ұсыныс айтқан миссия басшылығы алдағы сайлау кезінде қоғам өкілдеріне жиын өткізуге шектеу қойылмағаны дұрыс деп санайды. Миссияның қорытындысын тыңдаған орталық сайлау комиссиясы мүшесі Марат Сәрсенбаев қорытынды объективті және құрылымдық деп есептейтіндігін айтты. Дегенмен Қазақстан тарапы сайлауды тек заң шеңберінде өткізді. Ал шектеулер болса, олардың өзі халықаралық фактілерге сәйкес болды деп отыр.
Шектеу нормалары немен байланысты? Мына мемлекеттік қауіпсіздігімен, қоғамдық қауіпсіздігімен, содан кейін адамдардың денсаулығымен, сол осы аспектілермен байланысты. Сондықтан сондай шектеулер қойылады. Біз өзіміздің заңымызда сондай шектеулерді дәл осы Сиракуз принциптеріне сәйкестендіріп, осы шектеулерді келтіріп отырмыз.
Бұдан бөлек миссия сайлау кезінде де одан кейін де журналистік зерттеулер жоқтың қасы болғандығын айтады. Алайда тәуелсіз журналист әрі Жасалаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбай бұл пікірмен келіспейді. Ол сайлау барысын тәуелсіз басылымдар мейлінше баяндап отырғандығын айтып отыр.
Бұл мәселеге ол сайлауды қандай ақпарат құралдары қалай жазды деген сұрақты нақтылап қою керек. Егер тәуелсіз ақпарат құралдарына келетін болсақ, олар әрине сайлау туралы сыни мақалаларды, талдауларды, саясаткерлердің пікірін жеке сайлаушылардың пікірін не болмаса сайлаудың өткендігі жөніндегі өздерінің сыни көзқарастарын білдірді. Ал олар ол туралы талдау жасаған жоқ, ешқандай мән бермеді деген ол бекершілік. Бұл сайлаудың қалай өтері жөнінде де алдын ала осы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында көп мәселе айтылды, жазылды. Ал тәуелсіз басылымдардың саны аз, үні жеткіліксіз болғандықтан да мүмкін бақылаушылар оны ескеріп белемей отырған шығар.
Бас редактордың сөзінше, бақылаушылар елдегі мемлекеттік ақпарат құралдарының берген ақпаратына сүйеніп есебін жариялаған көрінеді.
Егер мемлекеттік және сол мемлекеттен қаржыланып жүрген мемлекетке тікелей тәуелді, жаныма тәуелді, өзінің басында бас еркіндігі мүмкіндігі жоқ басы байлаулы басылымдарға қарайтын болсақ, онда ол кісінің айтқаны дұрыс. Олар ондай талдау жасауға ешқандай құқықты да емес, міндетті де емес. Және оғдай тәуекелге бара алмайды. Мемлекеттік басылымдар, телевидениесі болсын, радиосы, баспасөзі болсын, олар шын мәнінде тек қана хабарлаушы, сайлау осылай өтіп жатыр, былай өтіп жатыр деп ақпарат таратушыдан басқаға бара алған жоқ.
Айта кету керек, Азаттық радиосы сайлау күні Алматының бірнеше сайлау учаскелерінен күні бойына арнайы веб-трансляция жасағантын. Аймақтағы тілшілер, әсіресе Астанадағы тілшілер сайлау күні бірнеше автобусқа тиелген бір топ адамдардың сайлау учаскелерін аралап дауыс беріп жүргендігінің куәсі болған еді. Бұдан бөлек, сайлау заңдылықтарының сақталуы тұрғысында сайлаушылардың пікірлерін жинақтап өзіндік бақылау жасаған Азаттық радиосының қазақ және орыс тілдерінде «Зеркало» деп аталған сайты да жұмыс істеп, оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен азаматтар өздерінің көргендері мен білгендерін, ой-пікірлерін көптеп жолдады. Осы арқылы радионың тыңдармандары мен Азаттық сайтының оқырмандары сәуірдің 3-ші күні болған президенттік сайлау барысын жіті бақылауға мүмкіндік алған болатын. Бұдан бөлек, сайлауды бақылау жөніндегі миссияның қорытынды есебінде биылғы 3-ші сәуірде өткен сайлауда президенттікке кандидаттар қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевпен күресуге тырысқан жоқ деп есептейді. министр мәлімдеді. Олардың пікірінше Ғани Қасымов пен Мелс Елеусизовтың үгіт насихат компаниялары қаржының жетіспеушілігінен ұйымдастыру мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан ұстамды болып, Астана мен Алматыдан тыс жерлерде аса көзге түсе қойған жоқ екен. Ал сайлауға оппозициядан үміткер болмауы елеулі әсер еткен екен. Бұл қызу және сыни саяси дебаттардың болмағандығына алып келді делінді қорытынды есепте. Сондай-ақ қызметінде отырған президент Назарбаевтың өзі үгіт насихат жүргізген жоқ, бұл істі Нұр Отан партиясы жүргізді деген миссия өкілдері президенттікке кандидат пен қызметтегі мемлекет басшысының міндеттері айқын бөлініп көрсетілмегендігін де атап өтті.
Қымбаттағайын, осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Мен сіздермен келесі кездескенше.